Xabardagi Mo'ynoq, Qushmanay va Amudaryo tumanlaridagi maktablarning 260 nafar birinchi sinf o'quvchisiga bepul sut berilmoqda degan gapni o'qib, nega faqat 3 tuman, boshqa tumanlar o'quvchilariga nega sut berilmayapti degan savol dabdurustdan xayolimizga kelmadi. Bizni O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining maktab suti loyihasi degan gap chalg'itdi. Bas, vazirlik loyihasi ekan, demak, butun mamlakat bo'ylab berilyapti deb o'yladi-yu, Toshkentga vazirlikka qo'ng'iroq qildik. Lekin vazirlikdan mazkur loyiha to'g'risida aytib beradigan mutaxassis topa olmadik. Balki viloyat xalq ta'limi boshqarmalari darajasida bilishar. Samarqand boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi bilmadi.
Qoraqalpog'istonda bir yaxshi ish boshlangan ekan, birinchi sinf o'quvchilariga sut berilyapti ekan. Samarqandda ham bormi bu ish?
Xabarim yo'q.
Yo'q. O'zi alohida programma bor ekan.
Men o'qidim gazetada, lekin bizda unaqa tashkil qilinganmi yo'qmi bilmayman. Gazetada yozilgan edi. Lekin bizda unaqa bo'lmasa kerak, uni Garanoda bilsa bo'ladi.
Balki Ablanoda shu ish bilan shug'ullanadigan bironta mutaxassis bordir.
Yo'q, eshitganim emas.
Qiziq, hayron bo'ldik. Vazirlar mahkamasining loyihasi bo'lsa-yu, nahotki viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi bilmasa, balki maktablar darajasiga tusha qolarmiz. Namangandagi maktablardan birining direktori savolimizni eshitib,
"Men hozir aniqlashtiraman boshlang'ich zavuchimdan-a?"
"Ha, marhamat qiling."
"Xo'p, qaytarib yuborasizmi?"
"Ha, yo'q, men kutib turishim mumkin."
Masalani ilmiy bo'lim mudiridan bilish uchun chiqib ketgan direktor opa shu ketganicha telefon oldiga qaytib kelmadi. Farg'onadagi maktablardan biri kotibasining gapini eshitganimizcha yana bir ikki viloyatdagi 3-4 maktab direktorlarini bir stakan sut to'g'risidagi savolimiz bilan qo'rqitishga ulgurdik. Direktoridan so'rab, keyin javob bergan kotibaning:
"Alo.
Nima?
Siz bu loyihada не участвуете, другие школы участвуют в этом проекте, а у нас нету этого."
Bizning maktab bu loyihada ishtirok etmayotgan ekan degan gapidan so'ng birdan Pravda Vostoka gazetasi xabaridagi Mo'ynoq, Shumanay va Amudaryo tumanlaridagi maktablarning 260 nafar birinchi sinf o'quvchisiga bepul sut berilmoqda degan gap esga tushib ketdi. Ha, bu bir nechagina maktabni qamrab oluvchi loyiha bo'lishi mumkin. Shundan so'ng beminnat internet yordamga keldi va O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining maktab suti loyihasi ortida sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Tetra Pak kompaniyasi turganini aniqladik. Shirkatning maktab suti loyihasi mutasaddisi Dilfuza Abduqayimova bunday dedi:
"Этот проект начался в 2010 году в двух регионах, это город Ташкент и город Фергана."
Maktab suti loyihasi 2010 yili Toshkent va Farg'ona shaharlarida boshlangan. Toshkentda bitta va Farg'onada 3 maktabda hammasi bo'lib 1200 bolani sut bilan ta'minladik, dedi Dilfuza Abduqayimova. Uning aytishicha, tilga olingan 4 maktabning 1200 o'quvchisi 3 oy davomida bepul sut bilan ta'minlandi va butun sarf xarajatni Tetra Pak shirkati ko'tardi. 1 martdan boshlab esa respublikaning olis 17 tumanida maktab suti loyihasi boshlandi va o'quvchilar joriy o'quv yili oxirigacha sut bilan ta'minlanadi, dedi Dilfuza Abduqayimova. Suhbat davomida xayolimizga birdan mana bu savol kelib qoldi.
Это можно сказать, что вот этот проект своего рода маркетинговый ход вашей компании.
Maktab suti loyihasi kompaniyangizning bozorni egallash yo'lidagi bir taktikasi emasmi degan savolimizga Tetra Pak vakili shoshapisha to'g'risini aytib qo'ydi.
Да, можно так сказать, да.
Ха, shunday deyish mumkin, dedi Tetra Pak vakili va darhol ta'omildagi shirkat millat salomatligi uchun ijtimoiy mas'uliyatni his qilayotgani to'g'risidagi gaplarni ham qo'shib qo'ydi. Insof yuzasidan shuni aytib qo'yish kerakki, tilga olingan shirkat maktab suti loyihasini o'z mahsuloti uchun bozorni kengaytirib olish uchun qilayotgan bo'lsa-da, savob ish qilyapti. Bolalar sut ichayapti. Faqat mahalliy axborot vositalari loyiha to'g'risida xabar berar ekan, uni moliyalashtirayotgan shirkat to'g'risida lom-mim demagani insofsizlik bo'lib ko'rindi.